Свобода в деталях.
Привіт всім, це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова, і сьогодні поговоримо про стереотипи та виклики, а саме про жінок та чоловіків та гендерну рівність по-українськи. І в гостях в студії Радіо Свобода сьогодні відомі ведучі, які нещодавно, не так давно, стали українськими амбасадорами глобального руху «Here for She», або «Він за неї» чи «Для неї». Це Роман Вінтонів, глядачі, можливо, знають його більше як Майкла Щура, і його колега Ярослава Кравченко. Вітаю вас в нашій студії.
Привіт.
Дякую, що так легко погодилися поговорити про такі, можливо, непрості теми. І спочатку хотілося б дізнатися від вас, що це за рух «Here for She» і чому ви вирішили до нього долучитися. Хто перший? Романе, давайте.
Ну, давайте. Якщо «Here for She», тоді я буду перший. «Here for She» – це в назві і зашифрована відповідь на це питання. Тобто це коли чоловіки щось роблять для жінок. Щось, це мається на увазі, допомагають їм в захисті їхніх прав. В пошуках тих речей, де права жінок порушуються, в тому числі в зміні своєї поведінки. В мене це досить, напевно, зі мною особисто пов'язано. Я не дуже багато знаю про порушення прав, тільки ті матеріали, які нам дають, через те, що ми амбасадори. А я більше за собою слідкую. І я себе описую як повністю такі відкриті двері і вікна. Скажіть мені, жінки, де ваші права порушуються, де я порушую ваші права. І я впевнений в тому, що несвідомо я це роблю. Чисто тому, що так в цьому лісі склалося.
Угу. Ярослава, от ваша мотивація?
Моя мотивація – підтримати Романа в цьому важкому русі. Насправді, я сприймаю рух «He for She», це якраз він задумувався як чоловіки для жінок, але чоловіки, які у всьому світі, рух вже працює 5 років. 5 років тому він був заснований, в багатьох країнах вже є свої такі послідовники цього руху, в багатьох країнах є амбасадори цього руху. І це рух мені вперше. Чергу, здається, для того, щоб змінювати власне ставлення інших чоловіків до гендерних питань. Саме тому вибрані амбасадорами кругом, крім нашої країни, виключно чоловіки, які розповідають, що ставитися до жінки з повагою, ставитися до жінки рівно, це нормально, власне. Тому для мене цей рух «He for She» в Україні, участь в ньому, це знову ж таки і моя пропрацьовка внутрішньо своїх якихось невідомих для мене тем. Ну і, власне, це такий експеримент свого роду.
Ну, от ви як жінка, от ви кажете ставитись до жінки з повагою, ви відчуваєте на собі якісь проблеми, що в Україні є проблема з реалізацією прав?
Це два різні питання, тому що те, що в Україні є порушення прав жінок, це факт. Те, що мені повезло працювати з людьми, від яких я не відчуваю утисків, це вже інша історія. Мені дуже повезло, пощастило.
Якщо говорити про глобальний рух, то дійсно відомі чоловіки долучилися до нього. Це і Барак Обама, і Білл Гейтс, і Джастін Трюдо, і Девід Бекхем. Але в Україні це дійсно так
це
трошки дивно. Майкл Щур, Дмитро Шуров ви ще теж.
І от, чому це дивно?
Дивно для людей. Як
тому
це?
Що не Барак Обама?
Для людей, тому що вони от якось сприймають, вам теж писали в коментарях різне, я так розумію.
Ми ж не знаємо, що в коментарях писали Бараку Обамі.
Ну так.
Я думаю, що всі от, в різних країнах, всі ті, хто переконані в тому, що права жінок не порушуються ніяк, вони десь так само дивуються цьому факту, що хтось говорить про те, що права жінок порушуються. Тому я не впевнений, що в нас, я не впевнений, що можна говорити, що в Україні там якась окрема дивна ситуація. Ми ж не аналізували коментарі в інших країнах.
Так, дійсно. Але от, Романе, що ви відчули після того, як оголосили, що ви виступаєте адвокатом цього руху? Що на собі ви відчули? Які реакції?
Ви маєте на увазі реакції оточуючих?
Суспільства, оточуючих, да, ваших друзів, знайомих, незнайомих людей.
Ну, я так відчув в коментарях, знову ж таки, реакцію деяких жінок, які називають себе феміністками. Я не впевнений, що це всі феміністки, це окремі. Там вони, там, скажімо, обурені чи ну не глобальне обурення, але їх там вони ставлять питання, чому Майкл Щур, він там сексист, він знущається, жартує з жінок там. Ось так само так двозначно була сприйнята моя фраза про те, що в мене є шкурний інтерес присутності в цьому русі в захисті прав жінок, тому що я хочу жартувати з жінок і не боятися, що це когось образить або що мене звинуватять в сексизмі. Ну, це ж такий теж напівжарт. Тобто я можу сміливо жартувати будь-як з чоловіків, я можу сміливо жартувати будь-як з інженерів, можу сміливо жартувати будь-як там з будь-якої іншої групи людей, але от з жінками це треба робити обережно, тому що справді можна зробити боляче, це може бути сприйнято як сексизм. І на мою думку, у мене є теорія, як тільки питання сексизму, прав жінок, от, власне, прав жінок буде вирішене, коли жінки скажуть, та, наші права не порушуються, тоді в мене буде більше поля для жартів. Я зможу легше більше жартувати з них, тому що це не буде їх, це не буде сприйматися як сексизм, це буде просто, ну окей, жарт. Тому що якщо ми подивимось на деякі жарти про чоловіків, там повно сексистських жартів.
Але тут є один нюанс в українському русі, дійсно, з приводу там насилля над чоловіками, наприклад, деякі вважають, що боротьба за права жінок, за гендерну рівність – це приниження чоловіків. І оце дуже хибний шлях, тому що давайте відповімо за всю тисячу років знущань, давайте принижувати всі козли, спалимо, каструємо, як вони над нами. Мені здається, що це хибний шлях, тому що не можна боротися за одні права, принижуючи інших. І як Україні дійти до цієї справжньої нормальної рівності, не шляхом приниження? Типа, о, ми сьогодні в підворотні побили там чоловіка, ура, ми поборолися за права жінок, так їм, або ми сьогодні схопили сусіда і зґвалтували його, ура, ще одна галочка за права. Ну, інколи набирає рух ось таких ознак, і це страшно. Тому, мабуть, ми такі зовсім недосконалі адвокати, недосконалі феміністи, які знаходяться самі в пошуку. Дійсно, не всіх влаштовуємо, а тест на фемінізм. Я сумніваюся, щоб ми пройшли.
Це швидше експеримент, тому що я не назвав би себе поборником прав жінок. Угу. Ну, от я не той, хто, типу, там на мітинги ходить там, і все інше. Але я швидше там чоловік, який відкритий до того, скажіть мені, де я порушу ваші права. Окей, можливо, там я з цим погоджусь,
казали,
можливо, не погоджусь.
Вже казали на щось.
Поки що ні. Фасу. От я в'язі допитуюсь, не кажу, що ні.
А от якщо серйозно, які, от, наприклад, може, три основні проблеми ви бачите в українському суспільстві? Або, ну, може, більше, менше?
Ну, є такі факти, коли там статистика показує, що ті самі посади, які займають, порівнюють ті самі посади там рівнозначні чоловіки і жінки, то в жінок менше зарплат. Ось, ну, цікавий приклад. Тобто, так само є, ну, знову ж таки, дані про те, що жінкам доводиться більше працювати набагато, ніж чоловікам. Ось, ну, і от ці історії, я думаю, що вони з часом зникнуть, в принципі. Тому що в тих компаніях, де я працював, не було якогось обмеження чоловік-жінка в важливий результат. Але, напевно, ці компанії – це якісь виключення, тому що статистика, якщо показує на такі дані, то, ну, мабуть, є і інші.
Ярослава, ви стикалися з подібним чимось, коли ви отримували менше, ніж чоловіки, колеги, зарплати або працювали більше, вимушені були?
Ні, я знову ж кажу, мені пощастило, мабуть, тому
можна
що...
Можна все окей в країні?
Ні, ну, ми не можемо бути показниками, тому що не окей, дійсно, статистика, яка є в Україні, зараз свідчить там і про кількість там чоловіків на керівних посадах, і про важкість зайняти жінкою керівну посаду, і про і психологічний, і про економічну таку нерівність, вона існує.
А як ви бачите себе от в цьому русі, чим ви будете займатися, по суті? Це якимось, якщо ви не будете ходити на акції, я так розумію.
Я не буду відмовлятись ходити на акції. Тобто це, я маю на увазі, що я не є двигуном, я не той, хто тягне на собі це. Ось, але якщо там, ми ж прийдемо до цього руху, зрештою, ну, тобто, не я його створив, мене запросили в ньому взяти участь. І тому ось то будуть якісь там круглі столи, ще якісь, де ця тема буде доречно обговорити. Ось. На мою думку, в першу чергу йдеться про стереотипи. Тобто, це для мене точно ворог, стереотипи. Вони заважають, коли до ролі, коли певні ролі прикріплюють до людей за статевою ознакою.
Uh-huh.
І оце найгірше. Тому що це глобально, на мою думку, воно заважає людині бути щасливою. Можемо припустити, що є люди, жінки, наприклад, які хочуть там, не знаю, працювати столярами. Ну, можемо припустити.
Звісно.
Ось, але та якась соціальна модель, яка в нас зараз є, швидше за все, батьки там, чи родичі, чи друзі це не сприймуть, ок, не підтримують таке рішення дівчини. Воно швидше за все буде сприйнято як якесь необдумане, там ще якесь. Така сама ситуація щодо чоловіків. Тобто, якщо чоловік вирішить обрати собі професію, яка умовно там називається жіночою, там, не знаю, візажист, перукар, навряд чи це сприйметься серйозно. Ось, але, власне, от такий вибір робить людей щасливими. Я хочу цим займатися, тим, що робить мене щасливим. Mm-hmm. І коли оточення засуджує цей вибір, ми отримуємо плюс ще одну людину, яка не змогла стати щасливою. І це досить погано. Як на мене, оце найбільша, ну, скажімо, проблема, яка по-різному вилізає там вже в різних країнах, у нас там в ситуаціях різних. Але оці стереотипи – це дуже, дуже погано.
А от ви як чоловік готові були піти в декретну відпустку, наприклад, так, замість жінки? Так?
Чому ні? Якщо у нас все ок по фінансах, ми розуміємо, що це, то чому ні?
Угу. Ярослава, а от ваше ставлення як от до цього? Коли чоловіки йдуть в декрет, а жінка працює?
Це значить, що в них все нормально в сім'ї, що в них партнерські відносини, що вони вміють домовлятися, і слава Богу. Насправді, якщо говорити про стереотипи, чого далеко ходити? Викликаєш таксі, приїжджає жінка-водійка. Яким би ти відкритим не був, ти все жінка за кермом. А якщо подивитись, нещодавно я просто задалась питанням з приводу лікарів. От візьмемо там чоловічих лікарів. Всяких урологів, венерологів, ну, венерологи не тільки, вибач, не тільки чоловічі. Якщо подивитися, наприклад, на сайті лікарів, список по Києву, то, наприклад, жінок-венерологів десь приблизно 1.5-2% серед всіх, серед всього списку, всі інші – це чоловіки.
Ну, а який відсоток жінок, чоловіків-гінекологів?
Ну, досить багато.
Досить багато.
Ага, да. Угу. Окей, оце я хотів дізнатися. чисто отак, типу, свого досвіду, там, колись в воєнкоматі, колись в військкоматі, колись давно-давно, що в школі, коли ми проходили, там була лікарка, яка перевіряла чоловіче це добро. Ну, тобто, ну, це було дискомфортно трохи.
Це стереотип,
якщо
який
би,
в тебе
якщо
в голові,
чоловік
бачиш?
Був, мені би було комфортніше. У нього така сама штучка, як і в мене, окей, я тобі покажу свою. А так, типу...
Ну, от, власне, бач, ці штуки, які ми, здаємось, такі транслюємо там рівність, однакові можливості. Водійка за кермом? Оп. І ти ж...
Я згодна, тому що я сама керую мотоциклом, я їжджу на мотоциклі.
Серйозно?
Так, і я це відчуваю постійно, клас. Навіть в плані екіпірування. Вся індустрія, вона працює під чоловіків переважно. Так що в цьому питанні теж є моменти.
Я навіть приклад в Apple...
Чекай.
В Apple така історія. Я секундочку. А, перериваємо, так?
Так, я хотіла сказати про паузу, що ми маємо піти на невеличку перерву, і далі ми продовжимо обговорення, поговоримо ще про жінок в політиці обов'язково. Це програма «Свобода в деталі». Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Вітаю всіх тих, хто до нас щойно долучився. Якщо такі є, обговорюємо тему чоловіків та жінок, по суті, гендерну рівність по-українськи. І в студії Радіо «Свобода» з нами українські телеведучі, амбасадори руху, глобального руху «He for She», Роман Вінтонів або Майкл Щур, він дозволяє називати його і так, і його колега Ярослава Кравченко. Продовжуємо обговорення, і далі я б хотіла поговорити про жінок в політиці.
Почекайте, ми попередній блок закінчили на найцікавішому місці.
Так.
Ви вводите байк.
Так.
От мені дуже цікаво, от дивіться, оцей момент, коли ви кажете, що я вожу байк, я такий кажу, вау! Це вже, от
це,
я вас запитаю.
Це зазвичай така
реакція. Так, я знаю. Вам це комфортно, коли так реагує? Чи ви таке, та скільки ж можна? Це нормально, коли жінка водить байк?
Насправді, я вже звикла.
Ага.
Ну, я вже звикла до такої реакції.
Вас це втомлює, така реакція? Чи вам вона байдуже?
Ні, мене вона... Я не можу сказати, що вона мене втомлює, тому що... Я її очікувала, ага, що вона такою буде.
Далі. У вас є більше інформації про порушення прав жінок, ніж у мене, і, можливо, у Ясі. То от як вам в потоці, коли ви їдете, відчуваєте оцю типу зверхність, байкерка,
так,
дівчина? Як це проявляється?
Я можу сказати, що чоловіки за кермом авто, вони більш агресивні до, може, в цілому до мотоциклів, може, до дівчат на мотоциклах. І це відчувається. Кілька разів мене намагалися витиснути з полоси буквально. Таке було. Або посунься, дівчинка, я їду. Угу. Ну, от в такому плані. До речі, жінки за кермом ніколи так не роблять. Вони можуть просто провтикати щось там, не помітити, але навмисно вони не будуть цього робити. Так само і на старті, на світлофорі, якщо ти рівняєшся з машиною, і практично 70%, якщо це чоловік за кермом, він вважає за от необхідне стартанути першим. Це для нього такий альфа-показник, да? От він альфа. А я з ним не ганяюсь, я, тобто, з ним не міряюсь, я просто їду собі. А от, і це чоловіки роблять, жінки так не роблять ніколи. Ну, от є такий момент, є, да.
Ну, от я не їжу за кермом байка.
Давайте все ж таки про жінок.
Дякую
в політиці, бо є в нас ексклюзивний сюжет з Ісландії. Моя колега Ірина Смірнова, вона з'їздила туди і спеціально для проєкту «Історії з Європи» зробила такий репортаж. Він унікальний. Я пропоную його послухати, ознайомитися з ним, тому що це цікаво.
Мадам Вігдіс рада з вами познайомитись. Вігдіс, її тут тільки так називають, зараз 89 років. Майже 40 років тому вона стала першою в світі демократично обраною жінкою президентом. Вона про це не мріяла, спочатку навіть відмовлялася висуватися.
Я не була політиком, я була директором театру. Я вважала, що це абсолютний абсурд, але мене підштовхували, підштовхували і підштовхували. В результаті я сказала: окей, я це зроблю.
І вона робила це 4 терміни поспіль. Каденція закінчувалася, її знов просили балотуватися, бо довіряли.
Не було ніяких труднощів, бо мене поважали, мене підштовхували до президентства. І я дуже вдячна за ті часи, бо я знала, що надала приклад дівчатам в моїй країні та по всьому світу. Дівчатка думали, якщо вона змогла, і я зможу.
А почалося все в 1975 році. Тоді ісландські жінки покинули роботу, залишили дітей і хатні справи на чоловіків і вийшли на вулиці заради вимог рівності. Тоді це більше стосувалося домашніх обов'язків. Країна була паралізована. Не працювали банки, магазини, дитсадки. Всі вмить відчули, наскільки важливий жіночий труд. Серед протестувальників була і розлучена мати-одиначка Вігдіс Фінн-Богадатір, жінка, яку вже за 5 років у 80-му оберуть президентом. Вігдіс наполягає, жінки заслуговують на рівність в усьому.
Це є мій меседж до світу, до чоловіків та жінок. Жінки та чоловіки мають рівний інтелект. Так склалося, що жінки в світі менш освічені, але в них такий самий інтелект. Я ніколи не втомлююсь це повторювати. Жінки думають інакше. Вони більш схильні до миру та домовленостей, ніж чоловіки.
Рух за рівність в Ісландії з 1975 року не припинявся. Тут діють потужні жіночі організації, періодично відбуваються великі страйки. Це 2016-й. Жінки виборюють рівну оплату праці.
Різниця між зарплатою в жінок та чоловіків становить близько 14%. Це якщо рахувати за кількістю відпрацьованих годин. Якщо ж рахувати суто зарплату в чоловіків та жінок, якщо говорити про середню, то це вже 27,5%. відсотків. Але це менше стосується кваліфікованих спеціалістів. Лікарі, вчителі, економісти отримують приблизно однаково високу зарплату.
Ми здобули гендерну рівність. Становище жінок в Ісландії набагато краще, ніж в інших місцях. Але в нас все ще є проблеми. Насилля проти жінок є великою проблемою в Ісландії. Це і домашнє насильство, і сексуальне.
У Рейк'явіку працює притулок для жінок, які потерпають від домашнього насильства.
Дехто з жінок, які приходять в притулок, не мають власних грошей, взагалі не мають грошей. Вони можуть залишатися тут безкоштовно. Зазвичай вони живуть тут, доки не знайдуть можливість дати собі раду.
Тут одночасно можуть бути 25-30 жінок. Їм забезпечують повну анонімність. На зйомки погодилася лише Марія, і тільки тому, що вона тут більше не живе. У притулку, каже, врешті усвідомила, що 18 років прожила з чоловіком-тираном.
Якийсь час, особливо коли я була вагітною, він бив мене. Потім він переставав це робити, але був постійний психологічний тиск. Я відчувала, що він може мене побити, але старалася догоджати йому, щоб цього не сталося.
У притулку вона наче подивилася на своє життя збоку.
Всі 18 років він говорив: якщо ти не зробиш цього, я піду. І я завжди говорила: ні, не йди. І в якийсь момент щось відбулося. Він, як завжди, сказав: я піду. А я сказала: так, будь ласка, залиш мене.
Марія не пропускає страйків. Вона знає, за рівність треба боротися. Та навіть попри тяжкий досвід шлюбу, не перетворилася на чоловіку-ненависницю. У неї з'явився бойфренд, і поки вона страйкує, він готує обід для неї та її дітей. З Ісландії Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода.
Ось такий сюжет з Ісландії. Ми повертаємося до нашого обговорення. Нагадую, що в студії з нами телеведучі Роман Вінтонів, він же Майкл Щур, і Ярослава Кравченко, його колега. Ми подивилися зараз сюжет, і в мене питання, як ви вважаєте, якщо українські жінки так само зроблять, наприклад, залишать всі свої хатні справи, вийдуть на страйк, це може якось довести суспільству, наскільки величезна роль жінок все ж таки в Україні?
Якщо у нас стоїть завдання, або там в Україні є проблема, що роль жінок недооцінюють в суспільстві, то очевидно, би добре було до цього якось привернути увагу. Якщо буде вибраний такий шлях, жінки самі вирішать. Ну, будь ласка, це ок. Ну, важливо зрозуміти, що потрібно, в чому є проблема в суспільстві. Угу. От така штука, вона допомагає привернути увагу до проблеми, що роль жінок недооцінюють. Якщо у нас якась інша є проблема, тоді треба, і сформулювати спочатку.
В чому відрізняється рух хів очі? Є жінки, які хочуть сидіти вдома, чи хочуть жити за рахунок чоловіка.
Угу. І є такі чоловіки.
І це право людини. Ну, тобто, не всі мають виходити з кастрюлями, тому що комусь подобається вдома сидіти біля цієї кастрюлі. І треба розуміти, що є різні точки зору, а не давайте всі вийдемо на марш. А як же тоді, власне, особистий вибір?
Угу. Так, власне, щоб людина має бути щасливою. І їй нічого не має заважати, ніякі стереотипи, ставати щасливою. Якщо людину якось робить щасливим порпання в городі, готувати їжу, прибирання, по господарству працювати, то незалежно від того, це чоловік чи це жінка, вона має мати право зробити такий вибір. Так само, якщо людина зробила вибір кар'єра, то незалежно, яка в неї стать, вона має право зробити такий вибір. Єдине, що їй...
Може, їй не подобається, але вона змушена цим займатися. Ну, так буває теж.
Власне, і дуже часто причина цього – це оці стереотипні ролі.
Так. А якщо говорити про жінок в політиці, на вашу думку, наскільки вагомою є роль в українській політиці саме жінок?
Ну, ми нещодавно ж бачили, як представили свої списки, які підуть. І єдині, хто так виділився, це хто був «Самопоміч», де в п'ятірці 5 жінок.
Голос Вакарчука 5/5, гендерна рівність.
Угу.
Але, в інших там від 3-4 в десятці, якщо говорити про десятку, а «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа» по одній. Жінці в десятці. От про це і хотілося поговорити. От на вашу думку, про що це говорить?
про те, що є люди, які заморочились цим питанням, і для них це важливий момент прям сісти і дотриматись рівноправності математичної. Пропорційності, чесно, 50 на 50. А є люди, яким все рівно.
А ви вважаєте, що вони, це тут важлива пропорційність, чи тут важлива якість, кого вони запрошують? Тобто, може, вони
якщо
не знайшли...
Якщо говорити в рамках руху за рівноправ'я і рівні можливості, то важлива, мабуть, от на даному етапі важлива кількість. Але якщо говорити про якість... і недотримання кількості. Я думаю, що тоді б партію складали більшість жінок.
Так, думаєш так?
От цікаво, до речі, про ці гендерні квоти. Це все ж таки необхідність нам їх дотриматися, вводити. Чи це може розцінюватися як певне приниження, що виконується квота для галочки, але аби кого, да, от взяти і не дивитися на...
Ну, не принижують же людей з інвалідністю, яких підприємства зобов'язані брати на роботу. Їх це не принижує. Вони отримують шанс працювати і можливість працювати і заробляти. І це нормально. І це завдяки, власне, тому самому квотуванню. Тут та сама історія, мені здається.
Угу.
Ця штука дозволяє створити умови, при яких жінки не принижуються автоматично, тому що така в нас тут традиція. Є, набираємо, немає, ну окей.
Чи може сьогодні, на вашу думку, жіноча партія мати успіх в Україні? Повністю жіноча?
Ви маєте на увазі жіноча партія якась конкретна, чи жіноча партія там
просто
теоретична?
Поки теоретично. Я бачила ваш сюжет на тему партії Полякової, там є контроверсійні моменти, і вашу реакцію, до речі, Романа бачила там теж, вона була емоційна. Але от саме жіноча партія в цілому, якщо от підуть самі жінки, за них проголосують, як ви вважаєте, суспільство українське?
Підозрюю, що жінки проголосують тих, хто буде погоджуватися з їхньою там риторикою чи з їхніми цілями. Ну, чому ні? Можливо, навіть деякі чоловіки. Але підозрюю, що це може мати наслідком появу чоловічої партії. І тоді ця історія не про спільну роботу над вирішенням проблем, а про конкуренцію і про змагання чоловіків з жінками. Я не впевнений, що це нам потрібно зараз. Мені здається, що нам більше потрібно якраз навчитися спільно робити. Не окремо, давайте, ви нас чи ми вас, а спільно це робити.
А що вас засмутило от саме в цьому проєкті, який представила Полякова?
Тому що вона сексистка. І вона, на мою думку, вона лукавить, щонайменше. Тобто подивитися її кліпи, це... тупо спекулювання на образу тупої блонди, сексі бейби з довгими ногами, там тексти пісень, подивитися, про що вона співає. І зараз вона очолює права, вона хоче, щоб всі так робили. Чи це хитрість, типу, я знайду собі мільйонера з такою стратегією і буду його юзати. Про яке партнерство чоловіків з жінками і жінок з чоловіками ми говоримо.
Угу.
Ну, тобто, на мою думку, це досить така... Ну, якось нечесно. Нечесно чи що?
Дякую. Ми знову маємо перерватися на невеличку паузу і повернутися вже до розвіювання міфів навколо гендерного питання. Програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні говоримо про гендерну рівність по-українськи. І обговорюємо цю тему із ведучими Романом Вінтонєвим, він же Майкл Щур, і його колегою Ярославою Кравченко. Я пропоную зараз обговорити найпоширеніше, але основні тези, які вирують навколо цієї теми, я їх ретельно відшукувала на просторах інтернету. І зараз ви виступите як в якості експертів, як амбасадори руху «He for She», розвінчуючи їх або підтверджуючи ці тези, окей?
Спробуємо.
Добре, тоді давайте перша теза.
Всі феміністки ненавидять чоловіків.
Неправильно. Неправда.
На щастя, не всі.
Як ви вважаєте, чому так?
Стереотип.
Це стереотип, який поширюється навмисно чи ні?
Навмисно так люди так працюють, мозок людини так працює. Нам простіше причепити до чогось стереотип і саме так сприймати
Первичок.
Всіх подібних за цією ознакою. Не всі феміністки ненавидять. Це навіть я наберуся там нахабства припустити, що їх меншість.
Ярослава, ви феміністка?
Я феміст.
Він феміст. Ага. Насправді, я ж кажу, я не пройшла тест на фемінізм серед українських найактивніших феміністок, тому я боюсь просто себе так називати, але деякі принципи фемінізму я все-таки відстоюю. Ну і головне для мене є рівність.
Мені здається, важливо пояснити, що таке фемінізм.
На мою думку, феміністи – це ті, хто захищають права жінок і роблять, щоб вони дійшли хоча б до одного рівня з правами чоловіків.
Далі йдемо, наступна теза.
Жінки вже вибороли собі необхідні права. Немає сенсу в подальшій боротьбі.
Вони вибороли на собі ніяких прав ще.
Ні, насправді можна дивитись по різних країнах, кругом вже різна статистика. Якщо говорити про Україну, ні, нам ще далеко і довго йти. А може і недовго, якщо ми будемо всі лапочками толерантними і прислухатись один до одного.
Добре, далі, наступна теза.
Спочатку жінки вимагають рівності, а потім скаржаться, що не залишилося справжніх чоловіків.
Ну, знову ж таки, ми це вже обговорюємо. Давай, роби це, роби.
Ну, от знаєте, от кажуть, ну це часто така поширена думка, що жінки виборюють собі права, стають все сильніше, відбирають в чоловіків все, що їм подобається, мотоцикли вже он забирають в них там зі зброєю, теж поводяться не гірше чоловіків. То що залишається чоловікам?
Ну, давайте розберемося в тому, що жінки, які виборюють права, жінки, які скаржаться на відсутність справжніх чоловіків, це різні жінки, це не одні ті самі. Тобто, от в чому те, про що ми говорили спочатку. Одні хочуть мати біля себе альфа-самця справжнього чоловіка, який там скаже їй, що робити, там взує за те, що не помиті тарілки, йде борщ мій, а інші хочуть рівних прав. От і все. Не треба сприймати всіх однаково. От в цьому і є.
А на вашу думку, тут немає зв'язку, не послаблюється таке бажання чоловіків бути от тими самими альфа-самцями?
Ще раз. Те саме, не всі чоловіки хочуть бути альфа-самцями. Є такі, які хочуть і не можуть, є такі, можуть і не хочуть, є такі, які і хочуть, і можуть, є такі, що і не можуть, і не хочуть. Всі
а є альфа-самці, до якого ти підходиш і домовляєшся? Так, окей, ми йдемо їсти, але платимо, ділимо на двох рахунок. Нормально? Нормально. Не проти, якщо я тобі відкрию двері? Ні, не проти, звичайно. Окей, всі люди, вони люди, вони вміють говорити, вміють домовлятися. І будь-яка модель поведінки, вона теж говорюється.
Набагато важче жити в умовах, коли твоє звичне уявлення про жінок або про чоловіків, воно просто руйнується. І ти такий, точно, це ж вони не всі однакові. Ну, це важче, тому що тобі треба наново вибудовувати стосунки, окей, з цією жінкою я буду так, з цією отак, а з цією отак. Виходить, що так треба робити. Але це важко. І тому краще домовитися про межі, про те, що я не роблю ось так, не порушую права, незалежно від того, ти займаєш таку позицію, таку і таку, і все. І це оце і є рівноправне.
А у вас вже є такий, може, перелік, чого ви не будете робити точно?
Ну, в мене недавно з'явилася звичка, ото про що говорить Яся. Я інколи питаю, чи я можу за тебе заплатити. Угу. Якщо кажуть ні, все ок, то типа без проблем.
І не наполягає.
Не наполягає, угу. але я пам'ятаю, що таке саме я інколи роблю із чоловіками. Тобто, хтось, типа, ну як хтось когось запросив, типу, не проти, якщо я заплачу. Якщо мені зробили приємність, типу, ну окей, давай. Проти, окей, без проблем. І спочатку було дискомфортно, коли жінка хоче сама за себе платити. І це, типу, такий, блін, я типу вже ж маю.
А що за вас?
Власне, в мене таке було, і це прям було такий. Але ну ти. Це ти розумієш, що це є рівноправність. Це є рівноправність. Кожен може.
Страшно тільки в перший раз.
Добре, йдемо далі.
Феміністки проти жіночності, макіяжу та епіляції.
Ой, це вже я не знаю. Це, ну, напевно, що немає однозначної відповіді. Я не настільки близько тільки спілкуюсь з феміністками, скажімо так. Але я тільки можу припустити, що напевно ні.
Ну, в ідеалі деякі феміністки це жінки і феміністи, це чоловіки і жінки, які відстоюють право мати право обирати, голити ноги чи не голити ноги. Кому хтось каже, що стереотипно, ну, типу, у нас є там поняття моди, да? А все, що показують там на фоточках, ти маєш там відповідати от таким параметрам, в тебе мають бути такі ноги. І, звичайно, це сміливість для жінки сказати «стоп, Я не хочу голодиною. Мені нормально от, з неголеними ногами, і я буду так ходити і сприймати. Це дійсно от в нашому суспільстві, мабуть, такий ну, важкий крок дозволити собі. Але фемінізм – це не про не тільки про неголені чи голені ноги. Це про право обирати, якою тобі бути. І щоб суспільство тебе не цькувало за твої неголені ноги. Ну, ми розуміємо, угу. що під неголеними ногами ми маємо на увазі багато речей. Да. Так.
Так, і остання теза.
Права чоловіків так само утискають. Наприклад, під час розлучення з дружиною суд здебільшого на боці жінки.
Треба дивитися статистику. Якщо ми говоримо про те, що суд здебільшого на боці жінки, то треба бачити статистику. Якщо так справді є, ну треба тоді ну, дивитися причини, чому так є. Тому що
ні, ну дивись, ти багато знаєш батьків, чоловіків, одинаків, які там після розлучення виховують дітей.
Ні, не багато. Я, наприклад, забув про це розповісти, коли ми говорили про декрет. Артем Чапай, мій знайомий, він ходив в декрет нормально, йому це подобалось. І це в нього там дружина працює, він був в декреті. Ну, тобто, такі випадки є в Україні, тільки десь далеко.
Їх стає все більше, до речі.
Так.
Мені от цікаво просто, наскільки, чи можливо боротися за рівність чоловіків і жінок одночасно. Чи нам обов'язково спочатку гнобили тисячоліття жінок, потім жінки зараз вирівнюють ситуацію, почнуть гнобити чоловіків, а потім ми вже дійдемо до якоїсь рівності. Чи можливо ми обійдемо якось цей етап?
Угу. Ну, взагалі-то, ви як вважаєте, чоловіки і жінки по природі, вони рівні?
По природі?
Так.
Якщо ми говоримо про природу і про фізіологію, то ми не можемо взагалі говорити, що вони рівні.
Ну,
тому що
от,
вони
так.
фізіологічно різні.
От про це теж багато суперечок, що хтось каже, що ми просто бережемо жінок, бо ми розуміємо, що вони фізіологічно інші, тому ми поводимося так, а не інакше. Бо ми не можемо ставити жінок в одні й ті ж самі умови, як ставлять чоловік.
А з іншого боку, використовуючи різність фізіології, жінки саме тому страждають від домашнього насилля і не можуть нічого з цим зробити і вирватися з цього кола. Тому що поруч
мені здається, що це можна покупатися в природі, в людській, в принципі. Тому що той, хто фізично сильніший, він починає використовувати свою силу для того, щоб
нав'язати свої правила.
Правила нав'язати, зробити середовище таким, як він хоче навколо себе. І це, напевно, так само стосується будь-кого, хто сильніший за партнера. Незалежно від того, чи сильніший чоловік, чи сильніший жінка. Я думаю, що якщо жінка сильніша фізично, то в таких сім'ях, якщо зібрати, там так само, я думаю, чоловіки не дуже задоволені там домашнім насильством чи нав'язуванням їм правил гри. Це, напевно, все ж таки природа людини, а не природа чоловіка чи природа жінки.
Угу. Які ви, можливо, ви бачите якісь методи, механізми боротьби і руйнації цих стереотипів?
Тільки в діалозі. Тільки в діалозі і в розмові, в поясненні, в розмові між чоловіком і жінкою, в розмові між чоловіками і жінками, в вихованні багато в чому. Там потім це транслюється в фольклор, якийсь ще щось через багато-багато сотень років.
Угу. А не прив'язали Галю до сосни косами, як співає. Насправді, ще один з методів такої розмови, те, що ми використовуємо і робимо в телебаченні Торонто, це якимись такими дуже зрозумілими, дуже примітивними словами, прикладами показувати, як це. Тому що дійсно не всі розуміють там, що не можна чіпати жінку, яка йде по вулиці, чи кидати її, о, яка задниця, типа малишка.
От тобі приклад. Значить, коли...
Ну, до тебе хтось так чіпляється, тобі
я,
каже?
Я тобі розкажу зараз. В часи моєї музичної рокової молодості в мене був гурт у Львові. Значить, ми виступили, ми йдемо зі сцени, там фестиваль, це не наш був сольний концерт. Там багато там людей. Я йду, і я відчуваю, що хтось мене нормально стиснув мою сідницю. І, я розвертаюся, і дівчата втікають. Розумієш?
В той час,
зізнаюсь, це було приємно. В той час. Але зараз я розумію, що це... Ну, оце що було? Це був сексизм, оця ситуація. Вона так зробила, тому що я чоловік? Тому що вона хотіла мене принизити? Ні. Тільки тому, що там
вона
не знаю.
Вона так виявляла свою симпатію.
Да.
А може вони по...
Да, питання не, просто в наявності сили і в переступанні за певну межу, напевно.
Так от дивись, якщо тобі би... це випадок запам'ятався на все життя.
Але почекай, якщо би таких випадків було в мене там не один, а, грубо кажучи, через вечір кожен тиждень,
то,
то це був би просто треш. Для мене ця історія, це типа, ну, я ж типа, жінки так рідко роблять. І це означає, вау, я комусь подобаюсь, вау. Тобто, особливо в ті часи молодості, коли ти не знаєш, ти комусь подобаєшся, ні, в тебе прич вискочив, там вся історія. Ось, але якщо б це було регулярно, це реально, я би ставав агресивним на таке, я б реально ставав все агресивнішим.
Ну, от, власне, тому, коли ми робимо якісь такі вилазки телебачення Торонто, ми показуємо, чи це через ось такі формати. Mm-hmm. Там, я йду на вулицю і мацую чоловіків, і кажу їм, типа, вау, яка попка, і все. І у людей, які от Рома з цим стикнувся один раз в житті, він вже запам'ятав це на все життя, да? Коли його помацала дівчина. А коли ти на вулиці отак от до чоловіків приходиш, що це? І таким чином ми демонструємо, окей, значить, ви з жінками так робите, і це норм, а коли з вами, то що це, мені треба до психолога допомогти розібратися з цією проблемою, я більше жити не можу. Ну і, власне, через отакі штуки, мабуть, наша команда це якось і доносить розуміння, що не ок в суспільстві.
Дуже хороше.
Що не ок з тими звичками, які називають традиційними.
Сорі, я третій чи п'ятий раз добиваюсь перебити, це мій мінус.
І не виходить.
Це дуже хороший оцей спосіб з'ясувати, чи порушуються права, коли ти робиш, міняєш людей місцями.
Місцями, так.
От і все. Якщо ти міняєш місцями і все ок, тоді все ок. А якщо міняєш місцями і вони, і тобі не ок, щоб жінка робила те саме, що чоловік, означає щось не те.
Ну так, це найкращий спосіб чекнути ситуацію. Чи є тут наявність принтерів?
Гендерна лінза?
Гендерна лінза?
Я не знаю, просто.
Гендерне сито?
Добре, дякую вам. Ми маємо завершувати, бо час вже в нас насправді вичерпано. Я нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні були амбасадори руху He for She, глобального руху, і українські телеведучі Роман Вінтонів, Ярослава Кравченко.
І Майкл Щур.
Майкл Щур, та, разом з Романом Вінтонів. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас в студію Радіо Свобода, і ми так дуже класно поговорили про все. І що ж, маємо завершувати. До наступного тижня. Ми вже з вами зустрінемося за тиждень, тому до побачення кажу всім і все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.